Voqea guvohi o'zini Zumradxon deb tanishtirgan o'shlik ayol. Zumradxonning aytishicha, uning o'zi ham kaltaklanishi mumkin edi, lekin tasodif uni saqlab qoldi.
Talpa deganingiz qanaqa talpa u? Kimlar edi? Nechi kishi edi?
Ya ular diyetda 100dan oshiq qirg'izlar edi, 40 xotin erkaklar edi.
Nechi kishi kalta edi?
Hozir diyetda 6 kishi kalta edi.
Siz aytgan joyda sud majlisi bo'lish kerak ekan. 100ga yaqin odam to'plangan ekan. Bir melisa pelisa ko'rinmadimi?
Ha, melisa bor, diqqat qarab turdi. Bittasi dishasi yordam bergan yo'q. O'zingizni mana provokativniylar, mana hammasi qarab turdi. Ormonga qo'y berdi, qayta qaytarib. Qo'y berdi. Ekegin bitta xalidni mashinada kelib turib, "Ey, shaxslar, qachon yo'qolasan O'zbekistoningga? Qachon yo'qolasan? Kellardan biz so'ydik, baribir do'stlar cho'yib tashlaymiz" dedi. Men uni hammasini oldim, o'zligini oldim, qizini oldim, o'sha
13 oktyabr kungi zo'ravonlik guvohi Zumradxon edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz yoshi 61 ga chiqqan o'shlik Ikrom aka Isomiddinov. U kaltaklanganlardan biri, harbiy garnizonning oldiga sud majlisida qatnashish uchun kelgan edi. Sudlanayotgan 6 o'zbek yigitdan biri uning jiyani.
Sud bo'ladi dedida, jiyanimizni ushlaganim. Sudlar dedi, o'sha 11-chi 3 yillik shan oldiga kelinglar dedi, o'sha yerga borsak, mashinadan tushirmasdanlar tortib mashinani xotin bilan kelamiz. Tepishvardi talpa, tepkilashvardi. Hozir mana hozir rengenga o'tirib, rengenga tushyapmiz mana oldik. Mushlarimizni tepib, qovurg'alarimiz ham yo'g'imizni tepib tindirishvardi.
Atrofda melisalar yo'qmidi?
Melisa ashadagi chaldorlar qarashib turdinglar hamas.
Sizga yordam berishmadimi, ajratishmadimi?
Yordam berishmadi, o'sha yerga qarab turishdi, biz tepkilashganimizga.
Qanday qilib qutulib qoldinglar?
Qochib ketdik-da, qochib bu yoqqa kelib, keyin skoriyga zvon qilishdi, skoriy kelib olib kelma. Hozir poliklinikaga kelamiz.
U yerga piyoda keluvdingizmi, mashinada keluvdingizmi?
Yo'q, mashinada bor edim, mashinamizni ham urib sindirishvardi hamma yog'ini.
Endi hozir nima qilmoqchisiz? U degami, prokuraturaga ham bormoqchimisiz yo bormaysizmi? Arz qilib.
Bilmayman, hozir ham yo'q, xorimlar o'tiribdan nima qilishni bilmayman.
Kaltaklanganlardan biri o'shlik Ikrom aka Isomiddinov edi. 13 oktyabr kuni O'sh shahridagi harbiy garnizon binosi oldida kaltaklanganlardan yana biri sudlanayotgan o'zbek yigitlardan birining advokati Tatyana Tominadir.
У нас на нас напали родственники потерпевших.
Bizga jabrlanuvchilar qarindoshlari hujum qildi. Hali sud jarayoni boshlangan ham emasdi. Biz garnizon oldida turgandik. Avvaliga ochiqda yurgan ayblanuvchilardan biriga hamla qilishdi. Keyin uning advokati, undan keyin menga hujum qilishdi. Hozir doktorxonadan tibbiy yordam olib chiqdim, dedi Tatyana Tomina. Kaltaklangan yana bir advokat Dilbar Turdiyevadir. U mana bunday hikoya qildi.
Men Sayimjonov Xurshidni zashita qilardim. Biz soat 2 da kelishimiz bilan bitta podsudimi, shularda orasidan bitta podsudimi Nizam Xajayev Subhatullo ochiq dedi podpiskada sudgacha. Ine uni o'sha yerda potirpevshilarda hammasi urishdi, tepishdi. В общем, juda qattiq, juda qattiq. Men uni qutqaraman deb men ham jarohat yedim. Где-то человек 30 ta 40 ta chasi. Где-то soldatlar hech kimisi yordam bermadi. Odamlar orasida bo'ldi, bu hech kim kelishmadi. Только bitta работник милиции, bitta погонный bo'lan. Yordam berishga harakat qildi, uni kuchi ham yetmadi, потому что ular juda ham agressivni bo'ldi. Hozir biz osvedetelstvoniya qilsak, uni perelom ikkita qovurg'asi sinibdi, flyurografiya chiqardik. Hozir biz городской больницада нейрохирургия отделениеса juda ham og'ir ahvolda keldi.
O'sh shahridagi harbiy garnizon binosi oldida kaltaklanganlardan biri advokat Dilbar Turdiyeva edi. Biz voqea yuzasidan Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga murojaat qildik. Xizmat xodimi masalani o'rganib ma'lumot berishga va'da berdi-yu, keyin uni topib bo'lmadi. Qirg'iziston Respublikasi Oliy sudi matbuot kotibi va'dasining ustidan chiqdi. Baxtibek Risaliyev mana bunday dedi.
Там ничего такого не было, как-то ничего не издевались. Судебный процесс прошёл нормально. Это всё на улице, как-то было. После процесса всё там было.
Hech narsa bo'lmabdi. Sud majlisi yaxshi o'tibdi. Voqea ko'chada bo'lib o'tibdi.
Ну вот, на улице, а то, что на улице случается, суд не отвечает, да?
Суд не отвечает, это именно что проходит судебный процесс, в зале вот отвечает, за там еще правоохранительные органы должны отвечать.
Xullas, Oliy sud matbuot kotibining aytishicha, sud zalidagi vaziyat uchun javob beradi. Ko'chadagi ahvol uchun javobgarlik huquq tartibot organlari zimmasida. fuqarolar xavfsizligini ta'minlamayotgan Qirg'iziston huquq-tartibot organlari uchun mas'uliyat kimning zimmasida? Zo'ravon olomonni kim tartibga chaqiradi?